Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. 28. novembra najvažnije vesti do 14 sati. Delegacije Srbije i Kosova nisu postigle rešenja, ali to ne znači kraj mogućnosti pregovora, saopštili predstavnici srpske delegacije. Uskoro proglašenje nezavisnosti najavili prištinski pregovarači. Trojka izrazila žaljenje što nije postignut dogovor, izveštaj 10. decembra Savetu bezbednosti. Nacionalni praznik Albanije, dan zastave 28. novembra, obeležen na jugu Srbije. Policija zabranila okupljanje samo za onoj gardi cara Lazara kod Merdara. Mušaraf ispunio zahtev opozicije i odstupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske u Srbiji. U četvrtak tokom dana pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, maksimalna dnevna temperatura do 6 stepeni. Advokata iz Zagreba Antun Nobila pitali smo o tome koliko ima utemeljenja optužnica županijskog tužilaštva iz Osijeka protiv bivšeg oficira JNA Miroslava Radića.
Hrvatska, ako ima dokaza, onda ima mogućnost podizanja optužnice i kaznenog progona za neko drugo kazneno djelo koje nije bilo opisano u optužnici Haškog tribunala.
Iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine govori portparol Bruno Vekarić.
Predmetima koje mi radimo, mi njega nismo našli kao počinjenca nekog ratnih zločina. Što se tiče tužilaštva za ratne zločine, Miroslav Radić slobodan čovjek.
Zašto je pakistanski predsjednik skinuo generalsku uniformu?
Mušaraf je skinio svoju generalsku uniformu kako bi smirio kritike iz vlastite zemlje i inozemstva da u svojim rukama drži vojnu i civilnu vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukratko pregled najvažnijih informacija. Delegacije Srbije i Kosova nisu postigle rešenja, ali to ne znači kraj mogućnosti da se pregovori u Kosovu nastave, rekli su predstavnici Srbije danas u Badenu. Predsjednik Boris Tadić je upozorio da jednostrano rešenje može da dovede do destabilizacije Srbije i regiona i da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti odgovor Srbije biti više nego jasan. Srbija je legitimna, demokratska, međunarodno priznata država koja će preduzeti sva zakonska sredstva u skladu sa međunarodnim pravom, rekao je predsjednik Tadić. Prištinski pregovarači izrazili su žaljenje što nije postignut dogovor na pregovorima u Badenu i najavili da će uskoro biti proglašena nezavisnost Kosova. Posle zajedničkog sastanka o zaključcima trojke, oni su novinarima rekli da će poštovati međunarodnu agendu do 10. decembra, ali da će posle toga uslediti akcije u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. Trojka je ocenila da Beograd i Priština tokom 120 dana pregovaranja nisu bili u stanju da postignu dogovor o budućem statusu Kosova, izrazivši verovanje da su strane imale koristi od perioda intenzivnog dijaloga. Posvećenost miru mora da se nastavi i pošto trojka završi svoj rad 10. decembra, istakla je trojka i pozvala Beograd i Prištinu da zadrži komunikaciju bez predrasuda o svojim stavovima o statusu. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je danas strane u kosovskom sukobu da ulože napor kako bi se postiglo rešenje. Slovenija će kao budući predsedavajući Evropske unije podržati rešenje za Kosovo koje će stabilizovati region i postaći snažnu akciju kako Srbija ne bi skliznula u prošlost, već postala stožer Zapadnog Balkana i strateški partner Evropske unije. To je danas predstavljajući program slovenačkog predsjedništva Evropskom unijom u prvoj polovini 2008. godine u Briselu rekao šef stalnog predstavništva Slovenije u Evropskoj uniji, ambasador Igor Senčar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajček ocenio je da bi politička kriza u odnosima među etničkim zajednicama u toj državi mogla izbaći kontroli. U obraćanju poslanicima Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta Lajček je pozvao međunarodnu zajednicu da u Bosni i Hercegovini deluje brzo i odlučno, podsjećajući na pouke s početka 90. godina. U zajedničkoj akciji policije Republike Srpske, Hrvatske i Grčke razbijen je veliki lanac međunarodne trgovine drogom i zapljenjeno je oko 160 kg kokaina i 7 kg marihuane, javili su banjalučki mediji. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeno je više osoba u akciji koja je trajala oko 5 mjeseci na teritoriji Republike Srpske, Hrvatske i Grčke. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy obećao je danas, obilazeći policajce povređene u neredima u toj zemlji, da će oštro odgovoriti na nasilje demonstranata. Treća noć je nerada, demonstranti su u Toulouse zapalili biblioteku, nekoliko automobila i kontenera, ali kako zvaničnici navode, nije bilo većih sukoba sa policijom. Novi predlozi Vašingtona u vezi s postavljanjem antiraketnog štita u istočnoj Evropi razočaravajući su, ocenio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, javile su agencije. Predsjednik Pakistana Pervez Mušaraf odstupio je danas zvanično sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske i predao dužnost generalu Ashrafu Kiananu. Mušaraf se uz mnogo pompe na ceremoniji u Rawalpindiju, gdje se nalazi glavni štab pakistanskih oružanih snaga, pozdravio sa vrhom vojske na čijem čelu je bio skoro 10 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada opširnije o svemu što ste čuli u vestima, naravno i ostale aktualnosti. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je sumirajući trodnevne pregovore u Badenu da je Beograd u protekle dve godine pregovora sa Prištinom predlozima suštinske autonomije za Kosovo učinio sve da postigne kompromis, istakavši da druga strana nije želela da učestvuje u pregovorima. Premijer Srbije podvukao da će se Srbija, odnosno svaki jednostavni akt, proglasiti nevažećim i da je Srbija međunarodno priznata suverena demokratska država i da ni na koji način neće pristati da dovede u pitanje njen status.
Srpska strana se u protekle dve godine je učinila sve da ponudi različite varijante i apstraktne modele i konkretne modele suštinske autonomije, kako bi se došlo do rješenja koje s jedne strane kompromisno, s druge strane poštuje međunarodno pravo. Druga strana u ovim razgovorima istini za volju nije učestvovala i nije bila spremna i bila je ohrabrena. Ne smemo tu činjenicu zaobići, bila je ohrabrena jednostavno da, kada je reč o njenom programu, govorimo o kosovskoj delegaciji, insistira samo na jednoj stvari, nezavisnosti Kosova.
Premijer Vojislav Koštunica, predsjednik Srbije Boris Tadić je upozorio da jednostrano rješenje može da dovede do destabilizacije Srbije i regiona i da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti odgovor Srbije biti više nego jasan.
Srbija ne prihvata nezavisnost Kosova zbog toga što smatra da takvo rješenje ne samo da destabilizuje Srbiju, ne samo da je protivno međunarodnom pravu i osnovnim principima na kojima postoji i počiva međunarodna zajednica, Srbija ne prihvata i takvo rješenje zbog toga što je ono disfunkcionalno, što ono uvodi novu nestabilnost, što otvara jedan domino efekat ne samo na Balkanu, nego i mnogim drugim regionima, kao što je Crnomorski region, što destabilizuje i samu Evropu.
Očekujem da će svi međunarodni poslanici uzeti u obzir stav Srbije i u tom smislu imamo neke potvrde. Srbija ne želi rat i nasilje, dodao je predsjednik Tadić. Posle zajedničkog sastanka o zaključcima trojke, prištinski pregovarači su novinarima rekli da će poštovati međunarodnu agendu do 10. decembra, ali da će posle toga uslediti akcije u koordinaciji sa Vašingtonom i Briselom. Oni su također odbacili mogućnost nastavka pregovora posle 10. decembra, kada trojka kontakt grupe treba da podnese izveštaj o pregovorima generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Trojka je ocenila da Beograd i Priština tokom 120 dana pregovaranja nisu bili u stanju da postignu dogovor o budućem statusu Kosova, izrazivši verovanje da su strane imale koristi od perioda intenzivnog dijaloga. To je bila prilika da strane izgrade poverenje, identifikuju zajedničke interese, posebno želju za bolju budućnost kroz ostvarivanje evropske perspektive, navodi se u zajedničkom saopštenju Wolfganga Ischingera, Franka Wisnera i Aleksandra Bocana Harčenka. Trojka je u razgovorima podvukla značaj očuvanja mira, izbjegavanja nasilja i ugrožavanja bezbednosti regiona. Strane su prihvatile te principe u više navrata, kao i ovaj put u Badenu. Trojka će sada raditi na izradi izveštaja koji će podneti do 10. decembra, najavio je Ischinger, dodajući da će tokom posete Beogradu i Prištini 3. decembra sa stranama razmotriti izveštaj. Ruski predstavnik u trojici Aleksandar Bocan Harčenko je izrazio uverenje da je trojka vodila proces najbolje što je mogla. On je podvukao da je Rusija bila i ostaje posvećena kompromisnom rešenju. Kao predstavnik trojke, a ne države koju predstavlja, Frank Wisner nije želeo da spekuliše odluci Sjedinjenih Država u slučaju proglašenja nezavisnosti. Wisner je rekao da kosovsko pitanje je teško pitanje, ali da mora biti rešeno i da je trojka uradila sve što je mogla. Evropski predstavnik u trojici Ischinger je ponovio da je status quo neodrživ i da treba hitno pronaći rešenje. Odgovarajuće komisije koje je formirala pregovaračka ekipa Kosova su završile svoj deo posla oko izbora novih simbola buduće države Kosovo. Na konkursu je bilo više od 1000 predloga, kako javlja naš dopisnik Zimba Džaku, kako treba da izgledaju zastava, himna i grb Kosova, dokle se stiglo i zašto procedura nije okončena, čućete u prilogu, dakle, kolege.
Odgovarajuće radne grupe koje je formirala pregovaračka ekipa Kosova su još u avgustu završile svoj deo posla u pripremi predloga za zastavu, grb i himnu nezavisne države Kosovo na osnovu ovlašćenja koja su data u predlogu međunarodnog posrednika za status Kosova Mahti Ahtisari. Neki Bekelbendi, koja je član Komisije za izradu državnih simbola Kosova, u izjavi za naš program ističe kako je komisija još u julu, odnosno avgustu, završila svoj deo posla objavljivanjem konkursa za državne simbole.
Kemi analizu ciljat aplikacione kančen
Analizirali smo koje su aplikacije došle na vreme, koje od njih ispunjavaju kriterijume koje je prethodno utvrdila pregovaračka ekipa i obavili i druga tehnička pitanja. Ona ističe kako je sve pripremljeno za Skupštinu Kosova da bi se odmah nakon što se otvori procedura razmatranja i usvajanja zakona o državnim simbolima oni mogli biti usvojeni, odnosno utvrđeni.
Por paraprakisht duhet formohet një komision pre ekspertesh.
Međutim, prethodno treba da bude formirana jedna stručna komisija koja će sa umetničkog aspekta izvršiti izbor najboljih predloga. Kelmend ističe kako je stalo samo na ovome, pošto još uvek nije rešen status Kosova i još u skupštinsku proceduru nije ušao predlog zakona o državnim simbolima.
Do to iste si nje loj prejudik.
Ako bismo nastavili dalje, to bi moglo biti prejudiciranje statusa i znali smo da bi to onda stopirao ili na to stavio veto šef UNMIK-a. Ostalo je da nakon utvrđivanja statusa predsjedništvo Skupštine Kosova formira stručnu komisiju i da ona da svoje mišljenje o predloženim rešenjima, odnosno da Skupštini predloži koji od predloga prema stručnom sudu najbolje izražava ono što Kosovo treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I još jedna vest u ovom bloku. Poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije založili su se da rešenje budućeg statusa Kosova mora biti rešeno u Savetu bezbednosti, dok su predstavnici opozicije na današnjoj sednici zatražili da Skupština Srbije raspravlja o izveštaju srpskog pregovaračkog tima sa pregovora u Badenu kod Beča. Albanci na jugu Srbije danas su nizu manifestacije obeležili 28. novembar, albanski nacionalni praznik Dan zastave, javlja Radoman Irić.
U Preševu je obeležavanje Dana zastave, koga Albanci doživljavaju kao svoj najveći praznik, počelo isticanjem državne zastave Albanije pored srpske zastave na zgradi lokalnog parlamenta. Usledila je svečana akademija u sali Skupštine opštine, kojoj je prisustvovao veliki broj zvaničnika albanske političke scene i na kojoj je označio 28. novembra za Albance gde god da žive, govorio predsjednik Skupštine opštine Nazmi Arifi. Albanski zvaničnici sa oko 1000 građana preselili se potom na centralni gradski trg, na kome je svečanost obeležavanja Dana zastave nastavljena stilskom figurom preševskih srednjoškolaca, kojom su simbolizovali istorijsku povezanost Albanaca, koje su istorija i vreme podelili u nekoliko zemalja. Prisutnima je onda urednica radio televizije Preševo, Ardita Beljulji, pročitala političku deklaraciju, dokument koji su, kako je rečeno, prihvatili svi politički subjekti u Preševu. Deklaracija je više protokolarni praznični dokument koji prvo podsjeća na 28. novembar 1912. godine, kada je u mestu Valona proglašena nezavisna država Albanija. U drugom delu se zamera srpskim zvaničnicima koji i danas žele da Albancima uskrate pravo na poštovanje nacionalnih simbola. Iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Radoman Irić.
A policija je danas u Kuršumliji onemogućila pripadnike samozvane garde cara Lazara da organizuju skup u manastiru Svetog Nikole. Opširnije Miloš Ivanović.
Brojni pripadnici policije danas u Kuršumliji zabranili skup garde cara Lazara. Naime, oni su planirali da održe skup u srednjovekovom manastiru Svetog Nikole u ovom gradu. Kordon policije opremljen opremom za razbijanje demonstracije za ustavije komandanta ove organizacije Hadži Andrija Milića na oko 100 metara od manastira Svetog Nikole, gde je ovaj kontroverzni skup trebao da se održi. Evo kako je izgledao razgovor između policije i komandanta garde Hadži Andrija Milića.
Nikakvo okupljanje nemamo, ni u centru, ni na granici.
Jer vam je ručeno rješenje.
Jeste, nemamo nikakvo okupljanje.
Da je zabranjen skup.
Znači, u Kuršumli i na granici, kako ste napisano, nemamo skup. Sako mogu doviđe.
Ja niste održavanje javnog skupa, tako?
Jesmo se najavili, za crkvu nam je rekao komandant milicije iz Prokuplja, u crkvu možemo doći da se raspravi, kako ćemo raditi.
Ne možete, znači, skup samim tim što ćete doći ovdje, skup je zabranjen, znači ne možete da ovaj...
Ne možemo ni crkvu, ako ne možemo ni crkvu.
Znači, ne može da se skup održi, eto.
Inače, pripadnici kontroversne organizacije Garda cara Lazara planirali su danas da održe skup u manastiru Svetog Nikole u Kuršumliji, a zatim organizuju marš ka administrativnom prelazu Srbije i Kosova na Merdaru, gde su najavili da će formirati ratni štab. Od ove namere su odustali sa obrazloženjem da je sada situacija na Kosovu mirna i da nema potrebe za ovu planiranu akciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Delegacije Srbije i Kosova nisu postigle rešenje, ali to ne znači kraj mogućnosti pregovora, saopštili predstavnici srpske delegacije. Uskoro proglašenje nezavisnosti najavili prištinski pregovarači. Trojka izrazila žaljenje što nije postignut dogovor. Izveštaj 10. decembra Savetu bezbednosti. Nacionalni praznik Albanije, dan zastave, 28. novembra obeležen na jugu Srbije. Policija zabranila okupljanje samozvanoj gardi cala Razara. Mušaraf ispunio zahtev opozicije i odstupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. U Srbiji u četvrtak tokom dana pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, maksimalna temperatura do 6 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osječko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv oficira bivše federalne vojske Miroslava Radića za ratne zločine za vreme nakon opsade Vukovara u jesen 1991. godine. Radić je na haškom postupku za ubistvo preko 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika Novčara oslobođen krivice. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Optužnica tadašnjeg komandira Čete u gardijskoj brigadi JNA Miroslava Radića tereti da je osobno izdavao i prenosio zapovjedi počinjenim osobama da čine ratne zločine, poticao ih na takve radnje te ih sam činio. Tako je, stoji dalje u optužnici, 18. studenog 1991. osobno svojim pištoljem ubio zarobljenog hrvatskog branitelja Đuru Begovića. Njegova udovica Svetlana za naš radio prenosi što je čula od svjedoka o posljednjim trenucima svog supruga koji se sa grupom branitelja predao pored Vukovarskog željezničkog kolodvora nedaleko Dunava.
Da je gospodin Radić njemu pucao u glavu i gotova stvar. To su rekli ljudi koji su stajali pored njega. Već jedan jeste svjedočio zajedno sa mnom prije nego što se podigla optužnica u Osijeku. Mi smo bili na svjedočenju u Vukovaru.
Miroslav Radić je nedavnom presudom Haškog tribunala oslobođen optužbe da je sudjelovao u ubojstvu 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika koji su odvedeni iz bolnice do unaprijed pripremljenih jama na Ovčari i tamo ubijeni. Međutim, Ovčara nije jedini zločin koji se desio prigodom pada Vukovara i priča još nije gotova, kaže za naš radio haški ekspert odvjetnik Anton Obilo.
Nije pravno teoretski gledano, jer je Radić u Hagu optužen samo za jedan konkretni ratni zločin, a to se odnosi na odvođenje ranjenika iz bolnice vezano za kasniju likvidaciju na Ovčari i za ništa drugo. Prema tome, Hrvatska, ako ima dokaza, onda ima mogućnost podizanja optužnice i kaznenog progona za neko drugo kazneno djelo koje nije bilo opisano u optužnici Haškog tribunala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Reakcije u Beogradu. Hrvatsko pravosuđe do sada nije tražilo saradnju tužilaštva Srbije za ratne zločine u procesu koji u Osijeku želi da povede protiv vrha Jugoslovenske narodne armije, pa nije u slučaju protiv bivšeg oficira Miroslava Radića, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu.
Što se tiče dijela koje tretira tužilaštvo za ratne zločine, nema Miroslava Radića kao eventualnog počinjenca nekog ratnih zločina. Predmetima koje mi radimo, mi njega nismo našli kao odgovorno lice. U Haškom tribunalu je također u prvom stepenu presuđena stvar za zločin na Ovčari, tako da je što se tiče tužilaštvo za ratne zločine, Miroslav Radić je u trenutku slobodan čovjek. Također nam se kolege iz Hrvatske nisu obratili za bilo kakav vid upita dodatne saradnje oko bilo kojih drugih predmeta, tako da ne mogu da licitiram šta bi se u budućnosti moglo dešavati. Niti kombinaciju da to bude neki predmet sa ustupljenim dokazima, niti bilo šta drugo. U svakom slučaju, Radić je za nas slobodan čovjek i mi ga u našim predmetima nema.
Kaže Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu. Županijsko tužilaštvo, dakle iz Osijeka, podiglo je optužnicu protiv Miroslava Radića zbog, kako se navodi, ratnih zločina 91. u Vukovaru. Borivoje Borović, Radićev advokat, rekao je za naš radio da se po onome što je video iz medija, optužnica formalno ne odnosi na Ovčaru, već na druge zločine u Vukovaru i ocenio da taj optužni akt nema osnova.
To je opet jedna od ishitrenih stvari koje rade tužilaštvo u Hrvatskoj, upravo vezano za političke prilike u samoj Hrvatskoj. Pokušavaju da je isfingiraju jer smatraju kao da je problem Ovčare rešen pravosnažnom presudom Haškog suda, pa sada navodno neke druge događaje oni obuhvataju svojim optužima. Međutim, Haški tužilac ima u vidu sva ponašanja i sva događanja na Vukovaru, ne samo na Ovčari, kada je pripremao taj optužni akt. Dakle, nijedan svedok, nijedna okolnost nije ukazivala da je Miroslav Radić bilo gde, na bilo kom delu Vukovara učinio bilo koje krivično delo. Dakle, ovo je jedno zacenjivanje pravno. Mislim da oni mogu riskirati da pošto rade protiv odluka na nacionalnog suda da mogu da dobiju neke pravosudne sankcije.
Advokat Borivoje Borović. S druge strane, Dragoljub Todorović, advokat porodica ubijenih naučari, izjavio je za naš program da smatra da je optužnica Županijskog suda u Osijeku protiv Radića pravno osnovana.
U pravu imate onu formulu ne bis in idem. Ne može za istu stvar dva puta da bude suđen. Ovdje nije za istu stvar. Tamo je suđen za Ovčaru, a ovdje se optužuje u jednom daleko širem kontekstu za sasvim druge stvari. I tu nema nikakve sumnje, nema nikakve dileme. A ako on kaže, oni su istraživali pa nisu našli, oni nisu optužili Lukića recimo za Sjeverin, a on je ovdje osuđen za Sjeverin na 20 godina zatvora u osustvu. Znači, ne ide se po ličnosti, nego se ide po delu. A ovo je različito delo. Različit je činjenični opis. Sasvim je različito.
Advokat Dragoljub Todorović. Hrvatska je inače za Miroslavom Radićem raspisala međunarodnu poternicu.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Na ovom mjestu u programu radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde. Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf podnio je ostavku na dužnost prvog čovjeka vojske i tako odgovorio zahtjevima opozicije koji su mu zamjerali dvostruku funkciju, vojnu i civilnu. Time je otvorio mogućnost da u četvrtak položi zakletvu kao civilni predsjednik države. Kako će se ovaj Musharrafov potez odraziti na političku krizu u Pakistanu i rat protiv talibanskih militanata u graničnim područjima prema Afganistanu, priredila Mirjana Rakela.
Musharraf je skinio svoju generalsku uniformu kako bi smirio kritike iz vlastite zemlje i inozemstva da u svojim rukama drži vojnu i civilnu vlast. Predajući vojne ovlasti svom nasljedniku izrazio je očekivanje da će vojska i dalje biti vjerna novom šefu kao što je bila i njemu.
Ne.
Nakon što sam 40 godina bio u uniformi, šaljem joj posljednje s Bogom. Ova vojska je moj život, moja obsesija. Volio sam ovu vojsku.
Mene mobaki je.
Musharraf je tako prestao biti prvi čovjek vojske, a svoj predsjednički mandat ne počinje u sjajnim okolnostima. U zemlji nije posebno popularan, raste islamski ekstremizam i zemlja je u političkim previranjima. Shahed Sadullah, urednik pakistanskih novosti koji izlaze u Londonu na engleskom jeziku, upozorava da će stvarni test Musharrafove snage biti budući odnos vojske prema predsjedniku države. Predsjednik Musharraf sve je do sada imao potpunu i neupitnu podršku vojske. Uostalom, za nju se posljednjih 8 godina jako brinuo, dajući joj dobre plaće. No, imao je i punu i nedvojbenu podršku i civilne birokracije. Ahmed Rashid, ugledni pakistanski novinar, vjeruje kako će Musharraf, barem u kraćem vremenu, zadržati podršku vojske, a novi zapovjednik, general Kajani, će vojsku usmjeriti na borbu protiv talibanskih militanata u graničnim područjima prema Afganistanu. Vojska će nastaviti borbu protiv terorizma. U stvari, politička kriza u zemlji otvorila je niz pitanja i dvojbi, a sam Musharraf očito nije u posljednje vrijeme mogao djelovati na dva fronta. Nije pridavao posebnu pažnju ratu protiv terorizma. Mislim da će sada glavnokomandujući vojske svu pozornost usmjeriti upravo prema vojnim operacijama protiv ekstremista. Analitičari nisu suviše oduševljeni Musharrafovim potezima, pa i ovaj današnji nije bio dovoljan razlog da se umanji kriticizam zbog načina na koji on vodi zemlju, a posebno što je i dalje na snazi izvanredno stanje koje je uveo početkom mjeseca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Domaće privredne teme. Delta Holding Miroslava Miškovića nije imao nikakav problem da u vreme Koštuničine prve vlade kupi trgovinski lanac C-Market. Posljednjih mjeseci stručna tela za borbu protiv korupcije postavila su pitanje njegovog monopola i dovela u pitanje kupovinu C-Marketa. Komisija Srbije za zaštitu konkurencije dostavila je Delti rješenje kojim se odbija spajanje C-Marketa sa njenim trgovinskim lancem, jer je ocjenjeno da je Miškovićeva kompanija time stekla monopolsku poziciju u Beogradu. Zakon o zaštiti konkurencije, međutim, nije ovlastio komisiju da izriče kazne nad monopolom kada monopol nastane. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je svoje vremeno pred OEPS-om govorio da srpski zakon ne valja i da nije usklađen sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije, što je, kaže, tadašnji ministar negirao.
Zakon je porupan. Da ovakav radikalan problem sa jednom firmom nije iskrsao, verovatno ništa ne bi ni bilo do sada. Standardno antimonopolsko zakonodavstvo Unije ima 4 tačke. Prvo, zabrana podele tržišta, dogovore o cenama. Drugo, kontrola spajanja i akvizicija. Treće, zloupotreba dominantnog položaja koja u Uniji se kaže dodatno remeti trgovinu među zemljama članicama. I četvrto, kontrola državne pomoći. Ovo četvrto uopšte ne postoji u srpskom zakonu i obrazloženje je bilo da će zakon o državnoj pomoći biti naknadno donat i nikad nije donet. Unija svoje regulativi je napravila tako da komisija ima pravo da izrekne kaznu, a ako je firma nezadovoljna, žali se i ako Evropski sud pravde kaže da je komisija u pravu, onda mora da plati kaznu. Tako je trebalo da bude i ovdje, međutim nije tako iz razloga što političari ovdje nameštaju zakone kakvi odgovaraju velikim biznisima, a ovim se revanširaju prilozima za kampanju i da kupe malo odeću i obuću, jel?
Ekonomista Miroslav Prokopijević. A prodaja robnih kuća Beograd otvorila je pitanje sudbine zakupaca poslovnog prostora ovog preduzeća. Tako su se u Leskovcu na udaru našli Kinezi, javlja Zoran Rakić.
Prodajom sistema robnih kuća Beograd neće biti ispunjena želja pijačnih trgovaca koji su u Leskovcu nekoliko puta demonstrirali ulicama i opsedali opštinu tražeći iseljavanje Kineza zbog nelojalne konkurencije. Pre 2 godine novi većinski vlasnik trgovinskog preduzeća Tekstil dao im je u zakup veliki objekat modne kuće koja se također nalazi u centru. 30 prodavnica koje ovdje drže ipak neće zadovoljiti potrebe najsiromašnijih kupaca koji su do sada uspevali da se oblače jedino zahvaljujući Kinezima.
Ipak je kod nas situacija, znate koja je finansija.
Pa šta ja znam, nije bilo loše do sada kad su bili snabdevali smo se sve nešto pojeftinije cene, sad kako će dalje da bude, ne znam.
Narod mora da kupi gdje jeftinije. A na kraju, što se tiče mene, lično ja da se
sjavim. Doseljavanje Kineza u Leskovac počelo je pre 9 godina nakon puta u Peking tadašnjeg predsjednika opštine i direktora javnog preduzeća Pijaca. Posljedica je bila zakup dela robne pijace na neodređeno vreme i pretvaranje robne kuće Beogradu tržni centar Milenium. Sukob interesa između Kineza i Roma koji su do tada dominirali na robnoj pijaci pretvorio se u česte tuče u kojima su domaćini obično izvlačili deblji kraj. Bilo je i nekoliko incidenata između kineskih trgovaca i domaćih kupaca o kojima su pisale novine.
Ova što nije htjela da mi vrati novac, odjednom na mene i lupila mi šamar, moj muž je mene sklonio i odjednom brdo Kineza na nas. Kad me udario jedan Kinez pesnicom, ja sam mu stavila glavu, htjela sam da se one svestim. I onaj iz obezbeđenja me uhvatio, njih je odgurao i gurnuo me u onaj prolaz i rekao je beži na dole, kaže izlazi iz robne kuće, kaže ubiće te Kinezi.
Nikada nisam do sada imala neprijatnosti, ali vidim da su neljubazni.
Nova medijska atrakcija uz podršku lokalnih vlasti bila je bratimljenje sa gradom Lang Chou, čiji su preduzetnici kupili najbolji deo poljoprivrednog zemljišta za podizanje staklenika po najnovijoj tehnologiji. Ovdašnji povrtare gledaju na to kao na katastrofu.
Kako su naši mogli da im dozvole najbolju lokaciju da uzmu? Mi smo tehnološki mnogo zaostali u odnosu na njih. Oni će da naprave bum, a mi ćemo da radimo za male pare.
Guoxi Yao, glavni menadžer veleprodajnog centra Millennium, koji je ujedno i starešina kineske zajednice u Leskovcu, ne želi susrete sa novinarima. Nezvanično se ipak zna da će se biznis u Leskovcu nastaviti čim se reši pitanje novog prostora. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Delegacije Srbije i Kosova nisu postigle rešenje, ali to ne znači kraj mogućnosti pregovora, saopštili predstavnici srpske delegacije. Uskoro proglašenje nezavisnosti najavili prištinski pregovarači. Trojka izrazila žaljenje što nije postignut dogovor, izveštaj 10. decembra Savetu bezbednosti. Nacionalni praznik Albanije, dan zastave, 28. novembar, obeležen na jugu Srbije. Policija zabranila okupljanje samozvanoj gardi cara Lazara. Mušaraf odstupio sa mesta načelnika generalštaba pakistanske vojske. U Srbiji u četvrtak tokom dana sunčano, popodne na oblačenje, maksimalna temperatura 6 stepeni. I bilo je to sve u popodnevnom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.